Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda mahalla raisi fuqaroning orqasidan tepgani aks etgan video tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumot berdi. Joriy yilning 27 noyabr kuni taxminan soat 12:30larda Yakkasaroy tumani Armug'on mahalla raisi AQ fuqaro II bilan o'zaro janjallashib qolgan. Shundan so'ng AQ kelib II'ni bir marotaba orqasidan tepgan. Mazkur holat yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-chi moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Yakkasaroy tumani hokimligi matbuot xizmatiga ko'ra, mahalla raisi AQ o'zining bajarayotgan vazifasiga nomunosib xatti-harakatlarni amalga oshirgani uchun lavozimidan ozod qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.